В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур, і сьогодні в програмі. Чи будуть звільняти вчителів за підтримку сепаратизму на Сході?
Якщо людина справді вела антидержавну діяльність і проти неї порушено справу за це, то ну як вона може навчати дітей?
Чому європейці зволікали із санкціями?
Поступки із української сторони, із деяких там європейських позицій, коли вони кажуть, ну давайте ж, може, відмінимо чи призупинимо поглиблення санкцій. Це направлено на те, щоб менше крові все-таки було в Донбасі.
Чи вигідне перемир'я Україні?
Зменшення інтенсивності конфлікту, який перейшов всі межі того, що ми бачили в Європі при нашому житті, це дуже важливо.
Про це сьогодні у програмі «Свобода за тиждень».
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Близько 7% викладачів Донбасу активно підтримували сепаратистів на сході України. Про це заявив міністр освіти України Сергій Квіт. Виші та школи Донбасу – українські чи все ж таки сепаратистські? Про це ведучий програми «Ваша свобода» Олександр Лащенко говорив з заступником міністра освіти України Максимом Стріхою.
Освітяни, які активно підтримували сепаратистів на сході України, не мають права брати участь у навчальному процесі. І таких освітян близько 7%, заявив в інтерв'ю одному з українських телеканалів міністр освіти України Сергій Квіт. Пане Стріха, як ви вважаєте, от знову ж таки, і як міністр заявляв, можна всіх освітян Донбасу, так би мовити, мазати одним світом, стверджувати, що переважна більшість з них підтримують проросійських сепаратистів, чи все ж таки це більше винятки, на ваш погляд?
Ситуація, очевидно, різна. В різних містах, різна в школах і різна в вишах. Я з певністю можу сказати, що викладачі університетські, це та сфера, яку я знаю краще, бо я в міністерстві відповідаю за науку. Переважна більшість, я не готовий сказати скільки, там 90-95%, але абсолютна більшість університетських викладачів Донбасу та й загалом інтелігенції Донбасу завжди підтримувала незалежну Україну, завжди підтримувала єдність держави. І маємо на це дуже багато прикладів. Хоча б ректора, скажімо, Слов'янського педуніверситету, оця мужня жінка, яка останньої там, яку останньою змусили зняти синьо-жовтий прапор, він висів в тому окупованому місті мало не до червня, яка, перебазувавшись в сусідній Слов'яногірськ, підтримувала роботу цього навчального закладу. І фактично зараз, після визволення, цей університет запрацював. Я маю багатьох колег, знайомих в Донецьку, як науковець. Я не маю жодного там, хто б підтримував ДНР чи ЛНР у Луганську зі знайомих. Хоча, безумовно, настрої є різні. І, безумовно, серед викладачів середніх шкіл дуже багато є тих, які просто намагаються вижити в цих дуже складних умовах. Ну, надії на те, що Україна відновить швидко контроль над Донецьком і Луганськом, не справдилися через втручання сусідньої держави. І от створилася нова реальність, яка ставить велику кількість питань, на які, чесно кажучи, не готовий сьогодні відповісти ніхто. Ні люди на місцях, які щиро люблять і шанують Україну, ні ми в Києві. От зараз ясно, що там утвердився, напевно, очевидно, довгий час окупаційний режим. Російський окупаційний режим, от російські окупанти не дали змоги відновити там законну українську владу. І ці міста окуповані. От зараз, очевидно, якісь люди виїхали, бо вони не можуть співпрацювати. Якісь лишилися, і лишилася більшість. І ті, що лишилися, це не обов'язково якісь там негідники, колаборанти, але ці люди, які просто хочуть вижити в умовах російського окупаційного режиму. І Зрозуміло, що є люди, які елементарно в цього умовах окупаційного режиму намагатимуться відновити якось комунальну інфраструктуру. До речі, вони героїчно це робили весь цей час, це було дуже складно. Очевидно, що будуть зроблені якісь зусилля для того, щоб відновити якусь там подобу освіти на цих територіях. Я кажу подобу освіти, бо безумовно говорити про те, що ДНР і ЛНР зможуть відновити там повноцінну освіту, нереально, бо вони самі не знають, за якими методиками людей вчити. От зараз вони вже знають, що треба ліквідувати такий предмет, як історія України, але, скажімо, вагаються, чи треба ліквідовувати зараз цілком українську мову там, чи українську літературу. І, очевидно, ніхто там і не задавався цими питаннями. Очевидно, що це буде не повноцінна освіта, бо це будуть дипломи, яких ніхто не визнаватиме, які не даватимуть права нікуди далі вступати. Очевидно, що забезпечити повноцінну вищу освіту на цих територіях, ці квазі-утворення, не зможуть, бо більшість людей, ті, хто міг, я суджу з моїх колег-фізиків, я є на додачу президентом Українського фізичного товариства, на жаль, я можу засвідчити, що обстрілами бойовиків, крім усього, був знищений фактично і знаменитий Донецький фізико-технічний інститут імені академіка Галкіна, фактично установа припинила зараз діяльність, і цей удар по великому сегменту української науки, і зрозуміло, що в ДНР і ЛНР ці люди не будуть нікому потрібні, але так чи інакше, очевидно, будуть зроблені зусилля якісь там з відновлення якоїсь роботи Донецького національного університету, який в дистанційному режимі щось намагається робити, Донецького політехнічного, інших вишів. І зараз от ніхто вам не готовий сказати, в яких алгоритмах ми мусимо діяти. Ми всі ще під тягарем тих втрат, які ми всі понесли, для дуже багатьох. Для моєї родини теж це вже особисті втрати, бо всі ми втратили десь якихось близьких людей на фронті. І зараз ми мусимо зрозуміти, якщо все-таки, ситуація з перемир'ям буде якимось чином пролонгована. Цього теж ніхто не
справді. Ми бачимо, яке перемир'я. Обстріли тривають.
Обстріли тривають, але якщо якщо це будуть мінометні обстріли і спорадичні, а не градами і ураганами,
і
системні, то можливо це вийде на якусь от демаркаційну лінію.
Принаймні стабілізується нинішнє становище.
І буде якась зона контрольована українською владою, і буде якась зона, яка, на жаль, не контрольовано українською владою, і яку порівняв Луценко в своєму блозі з раковою пухлиною, яку український організм має стримати, але де там тим не менше лишилося багато наших людей, і перед нами стоїть питання, зокрема, про використання тих важелів, які у нас ще є, хоча б для взаємодії з цими людьми, забезпечення роботи певних установ, якщо це можливо.
Пане Стріха, як ви вважаєте, дійсно, цей так званий «русський мір», дійсно, цей Донецький університет, ми знаємо, був такий розсадник, всі ці ідеї, саме на рівні вищої освіти, вони серйозно пустили свої корені серед донечан, луганчан? Чи не треба це перебільшувати?
Ви знаєте, якби вирішувалося все на рівні голосувань, Україна не мала б проблем. Там справді ці ідеї пустили коріння, але це меншість. Хоч і галаслива, але меншість. Але ви бачили, що зараз вирішували не голосування, а багнети армії сусідньої держави. Відтак ця галаслива меншість в
голосування на виборах, ви маєте на увазі, чесних?
Голосування на чесних виборах. Відтак ця галаслива меншість, ті люди, які били Ірину Довгань, які там створюють масовку на заходах ДНР, це справді не більшість, але в засобах масової інформації російських і місцевих, які контролюються зараз росіянами, вони постають як монолітна антиукраїнська більшість. І це, на жаль, проблема, з якою складно щось зараз робити в Донецьку. Я ж кажу, що для нас важливо зараз от переламати ситуацію в тих регіонах, де Україна контролює, які Україна контролює, і в цьому сенсі, от, здається, Маріуполь є показником того, як настрої можуть змінитися.
Ви вважаєте, вони змінюються? Про українські більше стають?
В Маріуполі, ви пам'ятаєте, що на початку травня звідти українці мусили виходити, щоб не...
Там ми пам'ятаємо події 9 травня, от, власне, навколо відділку міліції і так
значить,
далі.
Зараз в Маріуполі, от місцевих, от підпілля ДНРівське, фактично ніяк не виявляється. Себто воно є, очевидно, але більшість громадян по боці України риють протитанкові укріплення. Себто настрій може змінюватись. І, безумовно, те, що Україна зробила за ці місяці, воно вже їх змінило. Але, на жаль, у нас було дуже небагато часу, відтак нам треба ставити з огляду на обмеженість ресурсів от реальні завдання.
От Міністерство освіти, що в цьому плані має зробити, щоб більш проукраїнськими ставали донецькі міста? Адже зараз українські сили контролюють більшість цього регіону, незважаючи на вторгнення російських військ.
Більшість території, на жаль, не більшість за населенням, оскільки сепаратисти контролюють от саме цю величезну міську агломерацію. Але Міністерство освіти загалом робить те, щоб змінилася ситуація в усій Україні, не лише в Донецьку. Бо не секрет, що попереднє керівництво фактично в усьому працювало на те, щоб зробити українську освіту зліпком з російської. Навіть з цієї найруйнівнішої, мабуть, реформи, яку здійснив Табачник, хоч потім її писали відносно мало, коли відтак і нереалізованої європейської 12-річної системи освіти воднамить перейшли до російської 11-річної, що вже ставило наших дітей в неконкурентне становище порівняно з однолітками в Європі, до реанімації всіх можливих радянських ідеологем. Як не дивно, вони не досягли усьому успіху. У той колосальний патріотичний сплеск, який сьогодні є в Україні, причому далеко не лише в традиційних українських містах, а у тій самій Одесі, в Херсоні, в Запоріжжі, в Дніпропетровську, який став просто центром українського опору на Сході, в тому ж таки Маріуполі, що зараз відбувається, от все-таки показали, що позиції українства сильні. І тут важливо діяти дуже розумно, послідовно, без істерики. От істерика – дуже поганий порадник. От зараз багато хто, на жаль, вдається до істерики. От треба пам'ятати, що війну не програно. Програно, на жаль, один дуже важливий її етап, але програно шанс відновити контроль над Донецьком і Луганськом ближчим часом, але не програно Україну, і це найголовніше.
Пане Стріха, а буде Міністерство освіти в тих містах, в тому ж Слов'янську, Краматорську, Маріуполі та інших містах, які під контролем українських сил, я не знаю, якусь атестацію проводити у вищих і не лише вищих навчальних закладах, щоб дійсно там же є педагоги, які дотримуються цих поглядів Русь військового міра і так далі, і так далі. Ну, я не знаю, люстрацією можна це назвати чи ні. Якось все ж таки міняти кадри, знаходити проукраїнських вчителів, викладачів.
Міністр оголосив, що безумовно звільнення будуть, хоча тут важлива і думка громадськості, тобто люди мусять сказати, що от той-то і той-то не можуть далі викладати. І зрозуміло, що і думка правоохоронних органів, бо якщо людина справді вела антидержавну діяльність і проти неї порушено справу за це, то ну як воно може навчати дітей?
Про долю освіти на Сході України говорив Олександр Лащенко із заступником міністра освіти Максимом Стріхою.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Як будуть діяти європейські санкції проти Росії? Що коли санкції зачеплять енергетичний сектор Росії? Про це Віталій Портников розпитував гостя програми АНМБУ Володимир Лановий, колишній міністр економіки, голова спостережної ради Української державної інноваційної компанії і президент Центру ринкових реформ.
У мене таке вдання, що Євросоюз ганяється за цією акулою з вудочкою, що вона якось чому бігає, вона плаває там, де хоче. І він весь час хоче її спіймати на крючок. І таке враження, що вже майже спіймав. Тому що останні дії Росії, перемир'я і ось ця реакція Медведєва досить дивна, ми про неї ще поговоримо в нашій програмі, показали, що вони все ж таки непокоються з приводу свого економічного стану. І отут виникає питання, чи санкції дійсно вже почали діяти як знаряддя для зупинки агресії? Тому що ясно, що без грошей ніякої війни не може бути, в тому числі для Росії. Чи все ж таки це поки що російський політичний маневр?
Я думаю, що, по-перше, санкції діють. Навіть політичні заяви щодо введення обмежень на ринках Європи для Росії, а також отримання необхідних фінансових засобів, вже морально впливають на бізнес. Ми це знаємо, бізнес почав розривати контракти, зупиняються заводи західних власників на території Росії і переводяться капітали дуже швидко на західні ринки, в західні установи і банки. Це реакція дуже показова, я б сказав. Хоча ще санкцій як таких практично не було. Тепер далі. Обмеження щодо нафтогазового комплексу як головного постачальника доходів бюджету. Путін настільки цього боїться, що він, бачите, відмовляється від своїх стратегій, фактично, які ми всі тепер побачили, зрозуміли, його наміри, його відсутність гальмів у його політиці і тому подібне. І далі. Звичайно, європейці отримують деякі втрати від звуження торгівлі, скажімо, з Росією, але ж ЄС прийняла рішення. Фінляндія має це згадати. Ми їм нагадаємо, що ЄС компенсує втрати країн від введення відповідних санкцій. Так що не можна якісь окремі свої труднощі виставляти на передні плани. Це стосується чехів, словаків, угорців і тому подібне.
Ви бачите, чехи, словаччини, угорщини, ми не почули вчора ніяких заяв. Це
ви саме ж розумієте, що ці центральноєвропейські країни на утриманні зараз Європи знаходяться. Фінансування, інвестиції, інфраструктура, фінансові сектори – все працює за рахунок західних грошей.
Ну тому вчора собі дозволило заважати тільки Фінляндія, тому що її ніхто не отримує. Але то зв'язки з російською економікою для неї є дійсно важливими.
Для неї важливі, але я вже сказав дещо і тому подібне, ви знаєте всі аргументи проти. Тому це має бути спільна позиція, можливо, хтось, знаєте, в перемовинах з Брюсселем, з учасників ЄС, хоче собі якісь преференції з бюджету ЄС, тому вони починають певну дискусію, це така політична гра. Це перше. По-друге, я нагадаю, що найважливішою є обмеження доступу блакитного палива, тобто газу, на європейський ринок. А це зробити зараз неможливо, тому що під загрозу ставиться побут, життя і так далі. Соціальна сфера в Європі. Але, я ще раз нагадаю, Європа і США домовились про введення інших маршрутів доставки газу в Європу. Це американське скраплений газ, газ з Катару і так далі. Треба побудувати термінали для цього 1-2 роки. Тобто питання стоїть у довготривалій фінансовій і економічній ізоляції Росії. І ще одне я маю сказати, що прийнята стратегія на зниження цін світових на нафту і газ. Радянський Союз розвалився через спад цін майже там в 3 рази. Це буде довготривалою стратегією, і саме дешевий газ Сполучених Штатів Америки є серйозною можливістю, альтернативою і тому подібне. Тобто не все так погано для нас. Хоча це,
як здається, на перший погляд.
Да, але це вимагає ще нашої стійкості, боротьби, втрат людей, крові і так далі. На жаль, перемога у всій війні, яка можлива лише тільки з розвалом режиму Путіна, це все всі знають, вже зрозуміли, вона не може бути швидкою. Тому, можливо, оці от відходи, поступки із української сторони, із деяких там європейських позицій, коли вони кажуть, ну давайте ж, може, відмінимо чи призупинимо поглиблення санкцій. Це направлено на те, щоб менше крові все-таки було в Донбасі. І, можливо, дуже м'які і невиправдано м'які кроки Порошенка теж пов'язані з тим, що треба почати втягувати оцих нелюдів в якийсь мирний діалог, щось їм сказати, вони будуть відповідати. Тобто час все-таки працює на нас, хоча може і не вистачить часу. Може європейці так затягнуть ці процеси, що нема буде з ким домовлятися потім, і допомагати.
Давайте ми побачимо російську реакцію на можливі європейські санкції, щоб зрозуміти рівень її адекватності.
Человечество санкції вводились неоднократно, і законні санкції по лінії Організації Об'єднаних Націй, і различного роду ограничення, полузаконні, незаконні, які приймались по лінії окремих государств. Как правило, ни к чему не приводили. Мы же с вами понимаем, что такое санкции. Санкции сначала экономические, а потом политические. А политические вещи, они всегда асимметричны. Мы вам сектор какой-нибудь закроем, а мы вам по политике ответим. А по политике, отвечая на что-то, мы создаем, по сути, новую модель системы безопасности в мире. А это пострашнее, чем ограничение поставок нефти, или поставок оборудования. Это просто взлом системы безопасности. И вот на это, как мне кажется, человечество и наши западные партнеры соглашаться не должны.
Это был урывок с интервью премьер-министра России Дмитра Медведева газеты «Ведомости». Вам потребны переклади?
Переклад, я думаю, не тільки мені потрібен, а й всім нам.
Потрібно зрозуміти, що він сказав, навіть не російською мовою, а взагалі.
Контекст і...
Що значить взлом системи безпеки?
Да, що між рядками, між словами прозвучало. Він зробив зараз погрозу всьому світу. Він сказав про політичні, зворотні, асиметричного характеру. Це значить просто погроза всьому світу, що Росія піде війною проти всього світу.
Чи будете ви запроваджувати такі механізми, які приведуть до розбалансування механізмів безпеки?
Ну, це все-таки військові, безпекові і оборонні погрози. І я вам скажу, що спостерігається повторювальність таких погроз. Тому що першим сказав Путін, що він за 2 тижні візьме Київ.
Але далі, правильно зрозуміли.
А далі інші столиці, можливо, і так далі. Потім Лавров сказав, якщо ви піднімете голос про Крим, то ми застосуємо ядерну зброю. І це третій вже рівень погроз. Я думаю, що росіяни настільки бояться економічних санкцій, що починають діяти, пробувати діяти. Зондаж іде. На що відреагують, що будуть боятися західні країни.
Ви знаєте, там є певна економічна неадекватність, в цьому ж інтерв'ю, скажімо. Ну, знаєте, що вже ця заборона західних харчів, це вже серйозний удар по російському харчовому ринку, там збільшуються ціни. Питання навіть не в тому, що зникають делікатеси, а в тому, що люди, що люди, які фактично були покупцями більш дорогих продуктів, переходять на більш дешеві, ну це логічно. І ці дешеві, вони зростають. Це ж ринок, це ж не Радянський Союз, як би там не було. Але тепер нова ідея, що висловлена паном Медведєвим, що Росія закриє небо для західних компаній. І вони зараз це обговорюють серйозно, але проблема в тому, що Аерофлот – це така приватна компанія, яка отримує державне мито за прольоти через Росію, ви знаєте. І фактично, якщо закрити це небо, то це означає повісити величезний замок на дверях цієї компанії. Може, не всі польоти припиняться, але більша частина. Головним міжнародним аеропортом Російської Федерації, знаєте, який аеропорт стане? Мінськ. Тому що просто...
Інших не буде,
так. І
я все-таки
для мене це не зрозуміло, я хочу вас як економіста запитати, тому що люди не можуть не прораховувати наслідки своїх дій в економічній площині. Відрубувати собі пальці, щоб всі інші лякалися.
Ну, бачите, у них домінують такі ворожі, якісь політиканські заяви над раціональними, над доказовими речами. Ну, наприклад, коли вони зупинили поставки газу в Україну, я сказав, що вони самі собі, так як ви кажете, повісили замок. Тобто вони ведуть «Газпром» до банкрутства. Втрата такого ринку, як Україна, приведе до банкрутства «Газпрому», який і так вже не є такою потужною і фінансово сталою організацією. Тому і тут вони залякують, вони кажуть, вони навіть можуть зробити деякі речі, як по харчам, на шкоду собі. Хоча вони шкодять, звичайно, іншим економікам, але це не настільки великі шкоди там для норвежських виробників лососю, які зараз продають цей лосось швидко дуже і в Європі, і в Україні, і так далі. Тобто є попит. Просто Росія була ближчою і, можливо, зручнішою.
Ви знаєте, що Мурманський риболовецький комбінат вже подав до суду на російський уряд, тому що фактично виявилося, що переробляли, що російської сировини, російського лососю, ну, не вистачає для того, щоб заповнити можливості цього комбінату. Вони звільнюють людей. Ну, а куди йти?
Ще раз, оце ви сказали, а я підтверджуючи мої слова, що саме у них домінують політичні інтереси, політичні погрози, політичні наміри. Ніякої потреби в тому, щоб воювати в Донбасі, у них немає. Але зруйнувати економіку України – це великий шматок, який вони хочуть зрівняти з землею. Треба розуміти, що вони хочуть розчавити Україну, в тому числі не пустити її в Європу, шляхом зруйнування величезної частини нашої економіки.
Про ефективність санкцій щодо Росії Віталій Портников розпитував колишнього міністра економіки Володимира Лунового.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Ніяких торгів навколо суверенного вибору українського народу бути не може.
В зоні антитерористичної операції ситуація ускладнилася. Продовжується контрнаступ підрозділів Збройних сил Російської Федерації.
Вони патрулювали границю, могли оказатися на українській території.
But it's not the end.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 20-й годині за київським часом, щодня, крім вихідних.
На які поступки готова піти Україна заради миру на Донбасі, що означатиме особливий статус у Донецькій і Луганській областях? Чи не буде за ним критися російська пастка для незалежності України? Ці питання обговорюють гості вашої свободи, політичний експерт, виконавчий директор Центру соціальних досліджень «Софія» Володимир Лупацій і експерт Інституту стратегічних досліджень «Нова Україна» В'ячеслав Потапенко. А запитання у студії задавав Олександр Лащенко.
Отже, пане Лупаць, як вважаєте, яким може бути статус Донбасу, власне, у складі України, як такої ж ці лідери, так званих ДНР, ЛНР, вони якось такі суперечливі заяви роблять щодо можливості того, залишиться вони в складі єдиної української держави чи не залишиться. Що це може бути за статус для Донбасу?
Ну, поки що ми можемо говорити все-таки про те, що досягнуто перемир'я, тому що Я б не поспішав робити якісь або оптимістичні, або песимістичні, тому що сама постановка питання про особливий статус Донбасу плюс в тому, що це означає, що Росія підписалась під тим, що вона не розглядає цю територію як частину своєї території, вона не розглядає її включення, скажімо, по моделі Криму.
Хоча офіційна позиція московська відома, це внутрішній конфлікт в Україні і нібито Росія до нього не має жодного.
Але це нічого не значить. Реальні якісь зрушення будуть, якщо ми побачимо реальну демілітаризацію україно-російських стосунків на кордоні, відведення цих угрупувань збройних і так далі. І не лише з території частини, яка зараз не контролюється Україною, а в тому числі і з кордонів України.
Ну, нібито 70% за сьогоднішню інформацію, яку озвучив президент Петро Порошенко, вже відвели, нібито, військових регулярних підрозділів. Можна це вважати кроком в правильному напрямку для дійсно так званої деескалації ситуації на Донбасі?
Ну, оскільки ми обговорюємо документ, який, так би мовити, був не внутрішньоукраїнським, а мав міжнародний статус, тому я думаю, що судити ми можемо лише по тому, які будуть зроблені міжнародні оцінки виконання цього протоколу.
Пане Потапенко, а ви як вважаєте, на яких умовах Донбас може залишитися у складі єдиної України? І чи це реально взагалі?
Ну, я вважаю, що, в принципі, на сьогоднішній день така можливість є. Те, що досягнуто припинення вогню, це дуже добре, але от поки що ці заяви про законопроект, про особливий статус Донбасу і так далі, ну, вони мають досить декларативний характер, бо ніхто не бачив цього законопроекту. От, і ми можемо робити виключно якісь припущення про можливість надання якогось статусу. Заява пана Луценка, вона свідчить про те, що мова йде про окремі адміністративні райони, в межах областей. От. Але я так розумію, що це все знаходиться, вся ця ситуація в стадії переговорів. Тому що той документ, який ми бачили підписаний, він з одного боку підписаний двома особами, де на документі нема їх посад. Леонід Данилович Кучма, він людина, яка авторитетна в Україні, але він теж не займає якусь посаду. І посол Російської Федерації, це офіційна особа, але він теж не є людиною, яка приймає рішення в оточенні Путіна.
Пане Потапенко, один з лідерів, хоча кажуть, що це більше фейкова особа, зараз я Івану дам слово, Губарєв, так званий губернатор, так званий ДНР, він дуже чітко висловився про цей протокол. Це папірець, підписаний олігархами. Плюнемо на нього і все. От так сказав пан Губарєв.
Я хочу сказати про те, що незважаючи на те, який протокол нам показали, ми бачимо певні результати. Тобто кількість загиблих за останні дні об'єктивно зменшилася, інтенсивність бойового конфлікту зменшилася і почалися реальні контакти і переговори. Я так розумію, що ми можемо бачити там 10-20% того, що відбувається, можемо тільки аналізувати і прогнозувати. От про це саме ми можемо говорити, про тенденції, можливості і варіанти.
Тенденція, ви вважаєте, все ж таки позитивна, незважаючи на що?
Я думаю, що зменшення інтенсивності конфлікту, який перейшов всі межі того, що ми бачили в Європі при нашому житті, це дуже важливо, тому що фактично ми вийшли за межі того, що було в Югославії навіть в 90-х роках.
А ви, пане Лупаць, як вважаєте, тенденція все ж таки позитивна, незважаючи на те, що фіксується порушення цього режиму припинення вогню, в тому числі фіксуються ці порушення з боку ОБСЄ?
Я хочу повернутися до того, про що ми говорили. Насправді, ми маємо справу, я думаю, що для аналітиків це важливо, ми маємо справу як мінімум з двома майданчиками переговорними. Один, оцей публічний, мінський, його функція дійсно це просто фіксація перемир'я і створення, так би мовити, такої фіраночки для переговорів, які відбуваються за кадром, не публічно. Основні переговорщики – це Порошенко, Путін, Меркель, умовно кажучи, як мінімум. Очевидно, там ще десь і за спиною американська сторона. І обговорюються там питання, які виходять далеко за межі, власне кажучи, Донбасу. Тому треба розуміти цю всю складність. Тобто конфлікт на Донбасі, він інтернаціоналізований на сьогодні. І він вийшов вже далеко за межі перемовин з представниками ЛНР-ДНР, умовно кажучи. Тобто треба на нього, очевидно, дивитись ширше. І якщо ми хочемо зрозуміти, як це може розвиватись. Фактично, ми можемо говорити про якісь там три таких сценарії чи допуски. Тобто, перше я вже назвав, що так чи інакше Росія не розглядає, принаймні, цю 1/3 Луганської і Донецької області, як щось привабливе для себе.
І тоді?
Фундаментально. Другий варіант – це коли дійсно буде знайдена якась формула надання особливого статусу для цих територій, які не контролюються. Але все-таки говорити можна тільки, якщо відбудеться дійсна демілітаризація, якщо з'являться якісь представники миротворців, да? Тобто, щоб піти на дійсно...
В тому числі російських миротворців?
Ні. Я думаю, тут для України важливо, щоб все-таки там були представлені міжнародні миротворці. І третій варіант – це дійсно, коли ці всі перемовини будуть використані, власне кажучи, для трансформації ЛНР-ДНР в якийсь статус квазідержавності, в складі, не в складі.
А я Придністров'я.
Тут хитра ситуація. Справа в тому, що все-таки важко це проводити аналогію з Придністров'ям, тому що, по-перше, по кількості населення це не Придністров'я, далеко не Придністров'я. Набагато складніше його отримувати, забезпечувати соціально-економічну стабільність і так далі. По структурі економіки це теж далеко не Придністров'я. І з точки зору значення для України, і з точки зору того, що Донбас був експортно-орієнтований регіон, і він не може нормально розвиватися, якщо він не буде відкритий для зовнішнього світу. Тобто навіть якщо він буде всередині певною зоною, він повинен забезпечити режим відкритості для експортно-імпортних операцій. Інакше він не зможе жити, і незалежно від того, яка там буде модель влади. Тому ми говоримо тільки умовно про Придністров'я, маючи на увазі, що це буде такий невизначений статус. На сьогодні це був збройний конфлікт. якби повномасштабної двохсторонньої, а насправді вже фактично міжнародної війни, поки що цей конфлікт не вийшов в цю фазу.
З експертами Володимиром Лопацієм та В'ячеславом Потапенком про долю Донбасу говорив Олександр Лащенко.
Ранкова свобода змінює час мовлення.
З 1 вересня слухайте нас з 7.08 до 7.57.
В ефірі програма «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Яким може бути економічне майбутнє Донбасу?
Люди Донбасу мають чітко собі усвідомлювати, що без того, що буде визначено, що ця територія є територією України, і Україна буде намагатися збирати фонди для того, щоб розвивати ці території, нічого не буде.
Про що потрібно не забувати, коли запроваджують санкції ЄС та США?
Знаєте, мене тривожить та заява, яку зробив Барозу, про те, що в разі продовження більш-менш мирної ситуації на Сході, вони можуть навіть скасувати санкції. У мене запитання, а Крим, що у нас вже на території України?
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Теза. Я знаю точно, когда туристам по горячих точках за определенную плату давали возможность выстрелить из танка. Человек приезжает, как на сафари, кто-то зарабатывает на том, что туристы уничтожают города.
То, что сейчас происходит на Украине, наглядно показывает. Бацилла фашизма не только жизнеспособна, но и сильна, как никогда.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
Який спеціальний статус можуть отримати окуповані частини Донбасу? На який промисловий потенціал можуть спиратися мешканці цих областей? Чи повинна Україна фінансувати території країни, які вона не контролює? Про це Віталій Портников розпитував виконавчого директора фонду «Blizer International» Олега Устенка.
От ми візьмемо цю територію, це 2% території України. Моя позиція досить жорстка. Я взагалі вважаю, що якщо звідти не будуть повністю виведені російські війська, якщо там не будуть роззброєні незаконні формування, якщо там не буде створено владу, вибрану людьми, хай під українським, хай під міжнародним контролем, жодної української копійки в цю зону вкладати не можна. Тому що ці гроші, це будуть гроші даремно витрачені на збагачення людей типу Захарченка чи якоїсь там Безлера чи різних там бандитів. Бандитам гроші не дають. Але навіть, давайте, я думаю, що вони навіть не погодяться на це. Але навіть якщо ми уявимо собі ідеальний варіант. Ось ці вибори пройшли, російські війська відійшли повністю, цих всіх бандитів роззброїли, частина з них, до речі, обрана до місцевих органів влади. Очевидно, що там є велика частина людей, які готові підтримувати їхнє гасло. І є там оцей механізм особливої зони, причому російські війська стоять на кордоні, щоб українські туди не увійшли, і українські теж стоять. Це, умовно кажучи, лінія фронту. Але мирна. Приблизно, як між Ізраїлем і західним берегом річки Йордан. Це ж лінія фронту.
Так.
Але мирна. Так. Там Віфлієм розвивається. Я не знаю, він, чи ви там були останні роки, він краще, ніж був, коли там була гаряча війна. І різні селища, а в Хевроні вже гірше, тому що там більш такий складний регіон. Але там економічний розвиток йде на європейські гроші. Європейці в цю територію вкладають безліч ресурсів.
Так.
Половина втрачається, половина кудись складається. Що там можна зробити реально?
Я думаю, що те, що там можна зробити, треба виходити з того, а що там взагалі зараз відбувається. Я тільки з точки зору економіки. Перша теза полягає в тому, що там дійсно весь регіон, весь Донбас, він був експортно орієнтований. Якщо десь 50% Україна отримувала за рахунок експорту товарів, то той регіон давав майже 65% наших валютних надходжень, які ми взагалі отримували в країні. Не слід думати, що регіон був там рівномірно орієнтований орієнтований на декілька геополітичних центрів з точки зору просування своїх товарів. Ні, в більшості випадків майже 70% їх експорту йшло на територію Російської Федерації, особливо якщо мова йде про машинобудування. Підприємство призупинено або зовсім зруйновано, і теж треба розуміти, що Росія вже оголосила з приводу того, що вони будуть застосовувати, запроваджувати програми імпортзаміщення. Тобто в перспективі, і в перспективі достатньо такій середньотерміновій, там, скажімо, до 7 років, ми вправі очікувати, що там взагалі попиту на машинобудівну продукцію, яка вироблялася в тому регіоні, на території Російської Федерації, її взагалі в принципі не буде. Тобто, якщо
що там є, крім машинобудування? Металургія?
Металургія, дійсно, хімічна промисловість, але теж треба розуміти.
Саме що... там, от ми маємо говорити саме про ці райони. Звичайно, якщо Росія і диверсанти окупують ще там половину Донецької Луганської, це буде вже інша розмова. Але сьогодні ми говоримо на момент перемір.
Правда. Но теж треба розуміти, що якщо... І що може бути взагалі, якщо не займатися цим регіоном, скажімо, якщо є найбільш оптимістичний сценарій розвитку? Наш прогноз, який ми виставляємо на цей рік по падінню українського ВВП, десь 7%. На території це значне падіння.
Так, да, це жахливе падіння, якщо чесно.
Якщо дивитися на ці території Донбасу, окуповані і не окуповані, то найбільша концентрація падіння ВВП буде саме там.
Скільки?
Ми очікуємо на рівні не менше 15%. Може більше, але не менше.
А на неконтрольовані росіянами території?
Віталій, там може бути взагалі падіння страшне, там, скажімо, перевищувати оцінку десь 20-25%. Ну, Віталій, не йде саме по собі падіння економіки, воно ж йде з чимось. І воно йде з масовим звільненням працівників. У вас є падіння, є звільнення працівників, є рівень безробіття, який може потенційно перевищити рівень безробіття в Україні. За нашими оцінками, рівень безробіття в Україні за методологією Міжнародної організації труда за результатами цього року складе між 9% і 10%.
Але це не враховуючи тіньового ринку. Міжнародна організація труда не може це врахувати, і ви також.
Це правда, особливо якщо дивитися на наші власні оцінки тіньового ринку. В попередній рік вони склали 150 мільярдів доларів.
Ну от, люди, там же люди ж працюють,
так,
на такі люди, шалені гроші.
Правильно, там люди працюють. Але я ось до чого. Пороговим таким взагалі рівнем безробіття для такої країни, як Україна, може бути рівень між 12% і 15%. Тобто після 12-15% можуть виникати такі соціальні зриви, з якими просто не в змозі буде справитися держава. Тобто, а тут рівень безробіття може бути втричі більший. Тобто, мова йде про 30% безробітних. Ви уявляєте собі взагалі армію безробітних 30%? Це не Греція, це не Італія і не Іспанія, де могли дотримувати рівень безробіття на десь 20-25% і не було колапсу, бо була сильна бюджетна система,
але,
були вливання.
Але 30% безробітних, ці люди мають їхати в різні боки. І якщо, значить, з території, скажімо, української контрольованої, вони можуть виїжджати швидше за все в саму Україну, то з цих районів вони швидше за все будуть виїжджати в Росію. Їм просто нікуди буде подітися. В Україну вони будуть боятися їхати. Ну, особливо ідеологічні прибічники ДНР.
Ну, ще раз, якщо ти там нічого не робиш.
І виникає питання, а Росії вони взагалі потрібні? Це тягар для її економіки? Чи навпаки зайва робітнича сила? Потрібна взагалі Росії ця робоча сила в такій ситуації?
Росії потрібна робоча сила на територіях, скажімо, Сибіру.
І Далекого Сходу.
Там вони не проти заселяти території. Но вона точно не потрібна десь там в Ростовській області, чи, скажімо, в Подмосков'ї, в Оріхово-Зуєво.
Так, людей там питати не будуть, куди, якщо вони вийдуть. Вже їх зараз виселяють на Сибір.
Можливість. Для Росії це можливість вирішити свої такі проблемні питання, які пов'язані з дефіцитом робочої сили саме в тих регіонах, де є дефіцит.
Люди, от які там живуть, як це не дивно звучить, саме на цих районах, де була найбільша підтримка ДНР і ЛНР, вони це інтуїтивно відчувають. Чи ж інтуїтивно?
Більше того, да? Люди, в принципі, ні в чому не винні.
Я ж не кажу, що люди винні. Як про інше кажу, що вони відчувають, чому вони хотіли б бути до Росії. Тому що Росія гарантована в таких ситуаціях людям, які нічого вже не роблять, платить зарплати і бюджетні пенсії. Бюджетні пенсії і зарплати. Розумієте? В багатьох таких регіонах. Росія отримає 85 таких регіонів, наприклад, 75, так? Дотованих регіонів, де більшість людей нічого не робить. І чому Донбас не може хотіти бути таким регіоном, якщо людей виховали в патерналізм?
Дійсно так. Ну, тобто мова йде про те, що має бути змінена ментальність, підходи до життя. А можна змінити ментальність і підходи до життя, там, скажімо, протягом декількох років?
Не можна.
Не можна?
Не можна.
Тобто потенційно цей регіон можна було б розвинути, але розвинути за власні кошти, бо за російські, за українські – це просто шлях в нікуди. Ні та, ні інша сторона не хотіли б. Перше, в них немає достатньо коштів для того, щоб це розвивати. Скажімо, Україна точно не має. Росія, може, і має ці кошти зараз, але перспективно вона може їх і не мати. Є достатньо великі ризики для них, що ціна буде знижуватися, вони взагалі не зможуть виконувати частину своїх власних програм. А тут ще ви навішуєте на них регіон, який буде дотаційним регіоном, неспокійним регіоном. Тобто той план, який, мені здається, зараз обговорюється, зараз є такий в полі дискусії і прем'єри, і президента України, це можливість збору коштів для цього регіону від інших країн. Але теж проблема, що інші країни не дуже так активно би хотіли відроджувати цей регіон без того, щоб пройшла повна деескалація конфлікту і була повна впевненість, що цей регіон є частиною України, вони мають гарантії, що цей регіон є частиною України, тоді можливо...
І що завтра не настане ремінь воєнних дій.
І тоді, можливо, можна було б збирати кошти, можна було б намагатися будувати там нові, принципово нові підприємства. Якщо подивитися, скажімо, ніхто не задає собі питання в Україні. 75% нашого машинобудування, до речі, велика кількість машинобудування, це цей регіон. Це була експортна продукція, яка йшла на територію Російської Федерації. Ніхто не задавав собі питання, чому вона конкурентно спроможна на ринку Російської Федерації, її не можна реалізувати, там, скажімо, навіть на ринках.
Тому що на ринку Російської Федерації завжди були корупційні схеми. І вони ці машини теж не дуже були потрібні.
Точно, так. Да. І так чи інакше, через декілька років ми все одно з вами побачили, щоб вони відмовлялися від цієї продукції.
Тому що наші червоні директори? От і сіє, ой, ми потеряємо зв'язки з Росією. Вони просто там давали хабарів, підмазували там чиновників, покупців. Вони ці машини купували. Ці машини заміщували набагато більш конкурентно спроможні машини Заходу Європи, але вони там на ринку дійсно були. Особливо там в глибинці таке інше.
Так.
Від машинобудування до там побутової техніки. Якщо була б чесна конкуренція, цієї продукції б на російському ринку давно б не було. Це ж правда.
Да,
вони,
да.
Ці люди, коли кажуть, не створюйте нам проблеми з Росією, це означає, залиште нам корумповану економіку, якій ми зможемо давати гроші росіянам.
Так.
От і вся, це теж правда. Чого не треба правду говорити? І щоб люди не думали, що вони роблять щось, що комусь потрібно.
Ну, теж справда, що люди Донбасу мають чітко собі усвідомлювати, що без того, що буде визначено, що ця територія є територією України, і Україна буде намагатися збирати кошти по світу або робити якісь такі приватно-публічні державні наполовину фонди для того, щоб розвивати ці території, нічого не буде. А статус, скажімо, повної невизначеності ЛНР, ДНР, це означає не просто шлях в нікуди, це означає повний колапс, і колапс достатньо такий швидкий.
Із фінансистом Олегом Устенком про майбутнє фінансове і політичне Донбасу говорив Віталій Портников.
Молодь Плюс – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20.33.
Молодь Плюс – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.
Європейський Союз наклав нові санкції на Росію. Вони стосуються нафтового і фінансового сектора. Наскільки ефективними будуть нові санкції ЄС і Сполучених Штатів, які координують свої зусилля щодо намагання зупинити російську агресію, використовуючи економічні механізми. Докладніше про це мій колега Олександр Лащенко говорив з колишнім міністром закордонних справ України Володимиром Огриском.
Чергові санкції запроваджують і ЄС, і Сполучені Штати, але Росія, ми знаємо,
маємо. Ну, Азовське, 27 серпня нинішнього року, і російські війська нібито відводять, за даними президента Порошенка, але все одно є інші дані, що частина саме регулярних російських військ залишається на території суверенної держави Україна. Санкції дієві чи ні, на ваш погляд?
Ну, ви знаєте, навіть із вашого сюжету, із того, що ми читаємо в засобах масової інформації, видно, якою нервовою стала реакція російських чиновників і керівників на ці санкції, особливо останні. Знаєте, коли у людини бігають очі, це означає, що вона хвилюється. Так от, сьогодні очі бігають у всіх керівників Російської Федерації і всіх тих, хто озвучує їхню позицію. Тому це, так би мовити, зовнішній прояв. А якщо говорити серйозно, то Росія своїми діями сама себе підштовхує до трагічного фіналу. Розумієте, коли заявляють її чиновники, що, мовляв, да ми от вам покажемо кузькіну мать, то це смішно, тому що якщо ми згадаємо, що таке економіка Російської Федерації, це 2 трильйони ВВП.
Доларів.
Так. А якщо ми подивимося, що таке Європейський Союз США, то це 34 трильйони ВВП. В 16 разів більше. Якщо ми поговоримо про, скажімо, такі показники, як населення, то це 145 мільйонів і тенденція вниз. І 850 мільйонів і тенденція вгору. Тому, знаєте, ці залякування – це традиційна ще совдепівська технологія, яка мала свій об'єктивний кінець.
Я кажу, росіяни, хороша міна при плохій грі.
Абсолютно. Де зараз Радянський Союз? В глибокій історії. Тому я думаю, що ці всі заяви – це абсолютно правильно. Хороша міна при плохій грі. І гра буде плохою для Російської Федерації, тому що навіть ці санкції, хоча вони вже починають набувати все більше і більше предметного характеру, свідчать про те, що російська економіка перебуває на межі. Дивіться, зараз падає світова ціна на нафту, вона вже йде менше 98 доларів, а якщо вона опуститься ще на десяток доларів, це означатиме, що величезний сектор, з якого Росія отримує гроші, для неї закриється. Бо, власне, Росія живе на двох, ну, на трьох, фактично, стовпах. Нафта, газ і решта того, що вона може експортувати, різні метали і тому подібне. Тобто, не так багато. Якщо зараз виймається одна з цих трьох складових, російська економіка починає справді не просто кашляти, а вже ледь дихати. Якщо ж ми дійдемо до іншої сфери, газової, хоча, бачите, сьогодні Європейський Союз так доволі
делікатно говорить про те, тільки нафтової.
Тільки нафтової. Але все ще попереду. Хоча, я думаю, це буде, мабуть, найважчий варіант для Європейського Союзу. Тому я передбачаю, що в разі продовження Росією своєї загарбницької політики, насправді більша увага буде приділена фінансовому сектору. Бо це кровоносна система будь-якої економіки, і якщо вона буде заблокована, то оцей російський тромб, він безумовно вибухне. Він не дасть можливості російській економіці реально розвиватися. Вона дуже залежна від Європи. І ці погрози, що, мовляв, ми не будемо окупувати старих ваших автомобілів чи предметів легкої промисловості.
До речі, побачимо, як пан Медведєв і пан Путін пересядуть на Волги, чи що там у них, на Ладу Каліну.
Ні, ну знаєте, їм зроблять окремі броньовики, багатотонні і сильно захищені. А от росіяни таки пересядуть на Самари і, можливо, Камази. От. Тому я думаю, що ці санкції тепер уже справді починають діяти.
Позиції деяких членів ЄС. Не будемо зайвий раз, так би мовити, різкі кроки вживати щодо Росії. Треба будь-якою ціною домовлятися. Деякі оглядачі, не знаю, поділяєте ви їх думку чи ні, кажуть, а якби отак у другій половині 30-х років, отак щодо Адольфа Гітлера, отак, не будемо дратувати зайвий раз лідера Німеччини. Ну, зрештою, була і мюнхенська так звана змова, що це виявилося. Можливі такі аналогії? Отак не можна Гітлера дратувати наприкінці 30-х років минулого століття, і так Володимира Путіна не можна дратувати. Чи ця аналогія не справедлива?
Знаєте, аналогії напрошуються самі собою. І я вам скажу, чому, власне, відбувається отака поляризація країн Європейського Союзу. Причина, на мою думку, є дуже простою. Це країни, які найбільш інфіковані російською корупцією. І якщо ви подивитесь, і це і з іншого боку, це країни, які є найслабкішими в економічному відношенні, які залежать від іноземних, включаючи і російські інвестиції. Тобто я бачу причину цього всього, перш за все, в економіці цих країн, і друге, в тому, що російському «Газпрому», російським спецслужбам, іншим, ну, урядовцям вдалося певним чином, ну, фактично, зробити в тих чи інших країнах потужну проросійську колону. Чи вона п'ята, чи вона десята, питання інше, але вона грає за російськими правилами. От ви зараз згадали, згадали заяву теперішнього президента Чехії.
Пана Зіма.
А я згадаю вам заяву попереднього президента Чехії, який сказав, що Україна – це штучна держава, абсолютно точно повторивши те, що говорив Путін у 2008 році на закритому засіданні Ради Росія-НАТО. Чому? Ну, от деякі пишуть, що, виявляється, одна з російських нафтових компаній просто-напросто дала йому гроші на публікацію його книжки. Ось можливий варіант і можлива відповідь на питання.
Ну, це доведений факт.
Ну, так, щонайменше стверджують деякі джерела і пишуть про це абсолютно відкрито. Звичайно, можливо, питання не тільки в цьому, можливо, питання значно глибше. Але, на превеликий жаль, дуже багато країн себе сьогодні почувають дуже сильно пов'язаними з російським корупційним капіталом і, відповідно, чином діють.
Але, незважаючи на, ні на що, незважаючи на цю зв'язку з Росією, все ж таки санкції нові все-таки ухвалюються.
Так.
Саме з боку ЄС.
Європейський Союз діє по-європейськи, тобто дуже м'яко. І, знаєте, мене тривожить та заява, яку зробив Барозу, про те, що в разі продовження більш-менш мирної ситуації на Сході, вони можуть навіть відмінити, скасувати санкції. У мене запитання, а Крим – це хіба вже забуто? Сказано так, якщо російські війська залишать територію України. А Крим, що у нас вже не територія України? Крим – це подарунок пану Путіну?
Ну, пані Меркель неодноразово заявляла, що питання Криму жодним чином не знімається з порядку денного.
Прекрасно.
А Меркель зрозуміла, Німеччина, що значить для Європейського Союзу.
От тому так само не мають, на мою думку, права бути зняті питання про санкції стосовно Росії. І Крим, і Донбас – це ланцюжки одні і ті самі. Це та ж сама агресія, тільки в Криму вона відбулася через певні обставини, які, я думаю, що в майбутньому стануть предметом відповідних досліджень і, можливо, не тільки журналістських, але і інших. Сталося воно безкровно, а тут іде війна. Але різниці в тому, що там захоплено українські території, і тут немає ніякої. Чому американці поки що діють обережно? Я думаю, це так само спосіб такої собі, ну, поки що, м'якої форми впливу на російського агресора. Але якщо ми порівняємо ситуацію трьохмісячної давнини і сьогодні, американці роблять все-таки все більше очевидні і предметні кроки. Я дуже великі надії покладаю на наступний візит Порошенка до Вашингтона, на його зустрічі із президентом, із сенаторами і конгресменами США. Я думаю, що це дуже пришвидшить процес надання Україні оцього статусу союзника поза межами НАТО. Хоча, скажу вам відверто, я був, є і лишаюся абсолютно палким прихильником вступу України до Альянсу, тому що це для нас єдиний спосіб захисту від російського агресора. Вступ до ЄС, так і вступ до НАТО, він передбачає
перспективи членства, принаймні, хочу це розглянути.
Підготовку і здатність країни бути адекватною тим вимогам, які ставлять ці організації. Якщо ми поставимо сьогодні питання Руба і скажемо, чи готова сьогодні Україна стати членом Європейського Союзу? На жаль, ні, не готова. Для цього нам треба виконати умови, які записані в угоді про асоціацію. Ми їх виконуємо, ми тоді готові до вступу. Те ж саме стосується і НАТО. Якщо ми запитаємо сьогодні, чи готова сьогодні Україна стати членом НАТО, ні, не готова. Для цього треба пройти підготовчий клас. Так от, якщо ми зараз в контексті ЄС цей клас уже маємо, у вигляді угоди, то у відносинах з НАТО у нас такого класу ще нема. Нам постійно розказують про ті чи інші форми, які не дають того самого перспективного плану підготовки до НАТО. Тому я думаю, що і в випадку НАТО, і в випадку Європейського Союзу ми повинні чітко і ясно сказати, це залежить тепер уже від нас. З точки зору європейських союзників і натівських союзників розуміння є.
Про те, за яких умов будуть ефективними санкції Заходу щодо Росії, з Володимиром Огриском, колишнім міністром закордонних справ, говорив Олександр Лащенко. І це все у сьогоднішній програмі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре. Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях радіо «Ера». Європа на зв'язку.